นั่งสบายๆนะครับรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันสังเกตจิตของเรานะในปัจจุบันที่เราปฏิบัติจิตนั้นมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมไหมถ้าเรามีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมจิตจะมีเครื่องอยู่จิตจะมีบ้านจิตจะตั้งมั่นและถึงฐานแต่ถ้าเกิดจิตยังฟุ้งยังหลงยังจมกับอารมณ์ได้อยู่เนี่ยแสดงว่าจิตยังไม่มีคุณภาพทำไมยังไม่มีคุณภาพเพราะว่าความเพียรยังไม่พอความเพียรเป็นเหตุให้จิตนั้นมีสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4ทำไมเพียรไม่พอเพราะเรายังเพลินไปกับอารมณ์เพลินในการหลงเพลินในการเพ่งทำไมถึงเพลินก็เพราะไม่ศรัทธาเมื่อศรัทธายังไม่ถึงพร้อมก็ยังอร่อยกับกามอร่อยกับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสยังเพลิดเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบางคนก็อร่อยจากความสุขของการเพ่งเพ่งเพ่งว่างว่างว่างว่างว่างว่างจิตยังไม่มีคุณภาพศรัทธายังไม่พอยังทิ้งกามไม่ได้บางคนก็ยังอินทรีย์ไม่แก่กล้าทำไมไม่แก่กล้าเพราะเพียรไม่ค่อยฝึกตัวเองให้ปลุกจิตออกจากอารมณ์เวลาง่วงแทนที่จะมีสติรู้ว่าง่วงแต่จิตไม่มีกำลังแล้วก็เพลินไปกับความง่วงแล้วก็ปล่อยคอตกหลังโกงพอไม่รู้ว่าขณะที่มันกำลังง่วงนั่นคือโอกาสของการปฏิบัติพอเวลาง่วงแล้วเผลอโอกาสของการรู้เกิดขึ้นแล้วก็กลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกที่เป็นบ้านเป็นวิหารธรรมเป็นที่ที่ระลึกรู้ไม่ใช่เป็นที่ที่ขังจิตบางคนมีกรรมฐานขึ้นมาเพื่อจะกดจิตบังคับจิตเพื่อไม่ให้ไปไหนเลยเพื่อต้องการให้จิตอยู่ที่ฐานที่ฐานไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไม่ให้จิตยุ่งแล้วบางคนนั่งเพื่อต้องการไม่ให้ปวดอยากจะให้นั่งสบายชอบความสุขจากการปฏิบัติแต่อยากจะนั่งนุ่มๆสบายๆมีแต่สุขกายบางคนอยากจะนั่งให้มีสัญญาดีๆให้มีสังขารที่เป็นกุศลอยากจะให้สงบเบาให้จิตมีความสุขมีกุศลเรานั่งเนี่ยเราไม่เข้าใจไม่รู้ว่าไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นบ่อของความทุกข์เราไม่รู้ว่านั่งท่าเดิมๆเนี่ยนั่งท่าเดิมๆทับนั่งทับอยู่นานๆมันก็ปวดขึ้นมาก็เมื่อยขึ้นมาเป็นปกติของกายร่างกายเนี่ยมีหน้าที่ต้องเสื่อมเป็นอารมณ์มันแก่มันป่วยมันเจ็บมันทุกข์ร่างกายมันเป็นของมันเช่นนี้เรานั่งเป็นชั่วโมงเพราะต้องการให้มันเมื่อยขึ้นมามันง่วงขึ้นมาต้องการให้เจตสิกเป็นกุศลอกุศลเป็นดีเป็นชั่วต้องการให้ขันเป็นอย่างที่ขันเป็นไม่ใช่ต้องการให้ขันเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นถ้าเราอยากให้ขันดีเราจะทุกข์ทันทีเลยถ้าเราอยากปุ๊บเราจะไหลไปยึดในสิ่งที่เราอยากพอยึดในสิ่งที่อยากแล้วเราก็จะถอยควบคุมให้กายและใจเป็นอย่างที่เราเป็นนอกจากควบคุมกายและใจและควบคุมจิตบังคับมันข่มเหงมันเราภาวนาเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ดีไม่ได้ภาวนาเพื่อให้เจริญไม่ได้ภาวนาเพื่อให้เป็นอย่างที่เราต้องการเป็นแต่เราภาวนาเนี่ยเพื่อได้เห็นสัจจะความจริงให้จิตได้เห็นตามความเป็นจริงให้จิตนั้นจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตมันต้องเป็นผู้เห็นให้ได้ซะก่อนเป็นผู้รู้ให้ได้ซะก่อนถ้าจิตยังไม่ได้คุณภาพที่ดียังเป็นผู้หลงยังเป็นผู้เพ่งจิตยังเป็นผู้เผลออยู่เนี่ยเราก็ยังทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะจิตยังไม่มีคุณภาพเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเรายังไม่มีคุณภาพก็ตรงที่เราทำรูปแบบนี่แหละอยู่ที่ปัจจุบันสังเกตจิตไหลไปคิดเผลอไปคราวนี้เผลอเนี่ยเผลอนานเลยหลงไปนานเลยไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเผลอไปนานแล้วก็ไปจมกับความคิดเสียใจก็นานโกรธนานโลภนานหลงนานทิฏฐินานไปสุขไปทุกข์นานยังหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายก็เพลิดเพลินอยู่ในกามเรียกว่ากาม ด้วยการที่เพลิดเพลินพอใจในกามเนี่ยเรียกว่ากามสุขาลิกานุโยคอร่อยกับกามเมื่อเพลินไปที่กามแล้ววัตถุกามแล้วเนี่ยก็ทำให้กิเลสกามทางใจเกิดขึ้นก็เพลิดเพลินอยู่กับความคิดนึกปรุงแต่งถ้ายังจมกับวัตถุกามแล้วก็อารมณ์ของกามกิเลสกามก็จะสะสมไปเกิดในกามภูมิบางคนยังสุดโต่งหลงไปที่การเพ่งเพราะชอบดีชอบสงบไม่ชอบวุ่นวายนั่งปุ๊บจะเอาชัดๆจะเอาแน่นๆจะเอาตึงๆจะเอาชัดๆชัดๆชัดๆไปเพ่งไปควบคุมไปกำหนดไว้เพ่งเนี่ยก็จะพาไปเกิดในภพของภูมิของพรหมมีทั้งรูปภพและอรูปภพเพราะความไม่รู้เนี่ยภพทั้งหลายหมุนเวียนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตไม่มีสติปัฏฐาน4จิตนั้นก็ไหลไปจมกับอารมณ์นั้นจิตที่ยังหลงยังเพ่งวัดด้วยตัวเองนะขณะที่ง่วงๆวิวๆวิวๆมาเนี่ยมันหมดแรงมันล้ามันท้อแท้มันเสื่อมศรัทธามันไม่ไหวนั่นคือโอกาสของการปฏิบัติขณะที่นั่งภาวนาอยู่จิตหลงออกจากฐานจมกับความคิดจมกับอารมณ์นั่นคือโอกาสของการปฏิบัติเวลานั่งแล้วเมื่อยขาปวดขานั่นคือโอกาสของการปฏิบัติได้สร้างบารมีขณะที่นั่งแล้วจิตดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งลงไปนั่นคือโอกาสในการฝึกสติปัฏฐาน4มันจะวิ่งออกไปข้างนอกเพ่งเอาไว้ข้างในนั่นคือโอกาสของการฝึกจิตในการฝึกทำสมถะซึ่งการทำสมถะเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบความดีทำให้จิตมีกุศลเพิ่มขึ้นสมถะทำให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านสมถะทำให้จิตสงบทำให้จิตเบาสบายมีความสุขสมถะก็จะมี2งานด้วยกันงานสมถะมีงานของสติและงานของสมาธิสติและสมาธินี่คือการฝึกสมถะงั้นการฝึกสมถะที่ทำให้จิตสงบจิตไม่ฟุ้งซ่านทำให้กุศลเกิดได้ง่ายๆก็คือการฝึกสติกับสมาธิอุปสรรคของงานสมถะก็คือนิวรณ์ทั้ง5ขันธ์5อายตนะที่กระทบเวลาผัสสะหรือขันธ์5เด้งขึ้นมาหรือนิวรณ์ทำงานขึ้นมาเนี่ยนั่นคือโอกาสของการวัดคุณภาพของจิตเราจะได้ฝึกสมถะได้เมื่อสมถะทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านให้สงบขึ้นมาแล้วจิตถึงจะได้เป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาจิตถึงจะตื่นขึ้นมาได้จิตจะตื่นไม่ได้เลยถ้าไม่ฝึกถ้าไม่เพียรฝึกตามรู้ตามดูมันก็จะเพลินคอตกไปนานหลังกงไปนานหลับไปนานโกรธนานโลภนานแหลงหลงนานแล้วก็เพ่งนานแล้วก็เลยสร้างภพสร้างชาติมันก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในภพชาตินั้นสะสมไปเกิดไปตายไปเกิดไปตายหรือสะสมจิตให้มีทุกข์ในจิตดวงต่อไปถ้าเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดของรูปและนามแล้วเนี่ยเราจะสามารถจุดเหตุปัจจัยของมันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานจิตไม่มีคุณภาพเราก็ยังจะขึ้นต่อยอดทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะการทำสมถะก็มีสติกับสมาธิสติก็มี2ชนิดชนิดที่1เรียกว่าสติแบบโลกเวลาทำอะไรมีสตินะแต่จิตนั้นไหลไปรู้ที่อารมณ์เมื่อไหลไปรู้ที่อารมณ์แล้วก็หลงไปกับกระแสของอารมณ์ยังถูกเวทนาตัณหาอุปทานไปทำกรรมได้อยู่แล้วก็ยังมีชาติชรามรณะเป็นสติที่จมกับอารมณ์เวลาโกรธก็มีสติแต่เป็นสติของโลกไปอยู่ที่ความโกรธแล้วอยากประทุษร้ายก็ยังหาโอกาสที่จะประทุษร้ายเขาได้ยังทำกรรมผิดศีลได้ทำให้โลกเจริญเมื่อโลกปัจจุบันเจริญก็มีโลกในอนาคตที่จะไปเกิดทุกข์เป็นผู้รับทุกข์ต่อในอนาคตเนี่ยที่เป็นผลจากปัจจุบันสติที่เป็นสติโลกเนี่ยรู้อยู่นะแต่ไปรู้ที่อารมณ์ขณะที่รู้ตัวจิตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฐานรับรู้อารมณ์แต่จิตไปรู้ที่อารมณ์ลงไปกระแสของอารมณ์สติตัวที่2คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นสติที่จิตมีฐานที่ตั้งในการรู้ทันอารมณ์ต้องเป็น โอกาสที่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะมีสติปัฏฐาน4ถึงจะมีจิตตั้งมั่นถึงจะเดินปัญญาได้หากยุคใดไม่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซยุคนั้นเขาเรียกว่าสุญญกัปจิตของคนทั้งหลายก็จะไหลไปที่อารมณ์ทำแต่กรรมทุกคนเอาแต่ใจตัวเองไม่มีคุณความดีไม่มีศีลสมาธิปัญญาคนโหดร้ายคนแข็งแรงคนได้มีศีลธรรมก็สามารถครอบครองปกครองทุกอย่างได้เราจะหาความยุติธรรมไม่ได้เราจะหาโอกาสของการพ้นทุกข์ก็ไม่ได้เราจะอยู่ในสุญญกัปคุณงามความดีก็ไม่มีการสอนไม่มีเมตตาธรรมก็ไม่มีช่วงที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ไปเจอมันซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครหามันเจอไม่มีใครรู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรและศิลปะของการพ้นทุกศิลปะของการเดินปัญญามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราคิดว่าอยู่ที่ปลายจมูกนั่งแล้วพุทโธนั่งแล้วพองหนอยุบหนอนั่งแล้วประคองนั่งแล้วสงบแล้วไปนิพพานได้มันมีศิลปะที่ต้องฝึกให้จิตเดินให้ตรงทางเพราะว่าการทำวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จู่ๆจะเกิดขึ้นเองกับเราจู่ๆจะให้จิตแยกรูปแยกนามจู่ๆให้จิตนี้กลับมาที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้มันไม่ใช่ง่ายๆเพราะเราหลงมากี่แสนชาติเราจมมากี่แสนชาติกว่าจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นได้เนี่ยต้องเพียรให้มากให้บ่อยจนจิตจำฐานได้จิตถึงตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วก็ต้องเพียรฝึกให้จิตเห็นรูปเห็นนามจู่ๆจิตจะไปเห็นเองก็ไม่ได้ต้องฟังให้เข้าใจก่อนว่ามันเป็นยังไงคือรูปเนี่ยนามเนี่ยมันเป็นยังไงจิตผู้รู้มันแยกยังไงเมื่อเข้าใจวิธีการแยกแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกให้จิตมันเห็นสอนมันก่อนจู่ๆจะมาบอกว่าเดี๋ยวมันก็เห็นเองไม่ใช่เราเห็นก็ถูกต้องแต่มันจะเห็นเองไม่ได้ถ้าไม่ฝึกมันฟังให้เข้าใจแล้วฝึกให้จิตตื่นขึ้นมาและให้จิตเห็นโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่เป็นนึกเอาว่ารูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้เมื่อเราฝึกรู้แล้วฟังเข้าใจแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติโดยมีสภาวะธรรมรองรับแต่จิตมันยังไม่เห็นรูปไปเห็นนามหรือมันเห็นแล้วแต่มันไม่รู้ว่ารูปเป็นแบบนี้นะนามเป็นแบบนี้นะการดูรูปดูนามเป็นยังไงบ้างมีวิธียังไงบ้างเมื่อเรารู้วิธีการปฏิบัติในการให้จิตตั้งมั่นแล้วสอนให้จิตเห็นรูปเห็นนามเนี่ยเราก็อยู่กับการทำรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยรูปจะทำงานกับมันเองนามก็จะทำงานกับมันเองโดยมีสภาวะธรรมรองรับเนี่ยเราก็จะอาศัยสอนจิตบ้างพาจิตดูบ้างเอาสัญญาไปหมายตรงที่เราฟังทำให้เข้าใจเนี่ยสัญญามันจะจำเวลาปฏิบัติเอาสัญญาไปหมายกายที่เดินจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ว่ากายเดินสัญญาที่เคยฟังทำก็จะบอกโอ้นี่ไงกายเดินนี่ไงจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ว่ากายนั้นแยกแล้วระหว่างกายกับจิตพอกายเดินจิตรู้ทันใจคิดขึ้นมารู้ทันว่าคิดสัญญาก็จะเด้งขึ้นมานี่ไงใจคิดแล้วนี่ไงเวทนานี่ไงสัญญาสังขารพอรู้ทันเนี่ยจิตก็จะบอกอาจจะต้องภาคบ้างนิดหน่อยบางทีจิตมันจะเด้งมาบอกนี่คือเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาตรงที่เราฟังก็เป็นปัญญาเรียกว่าภาวะเรียกว่าสุตตมยปัญญาฟังให้เข้าใจแล้วเอาหลักลงมาฝึกพอฝึกเป็นแล้วภาวนาอัตโนมัติแล้วเรียกภาวนามยปัญญางั้นเราเรียนให้เข้าใจประตูไหนทางไหนต้องฝึกพอเข้าใจแล้วก็ลงมือแอปพลายเอาสิ่งที่เราฟังมาปฏิบัติงั้นบางคนบอกไม่ต้องไปทำอะไรกับมันหรอกจิตมันจะเห็นเองมันจะเห็นได้ยังไงเพราะมันยังไม่มีสัมมาทิฏฐิเพราะมันยังไม่รู้ทางเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแนวทางแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามงั้นการที่เราฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเนี่ยจะฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยอย่าไปเอานิ่งๆอย่าไปว่างๆอย่าไปเอาดีระวังไว้ถ้าจิตเราดิ่งๆๆลงไปให้รู้ว่าดิ่งกลับมาที่ปัจจุบันเพราะมันดิ่งๆไปอีกรู้ทันอีกมันเด้งไปเองไปสงบไปว่างรู้ทันอย่าเพิ่งไปดึงมันมานะถ้าดึงปุ๊บเนี่ยจิตมันจะตึงแล้วมันจะทำให้เรามึนหัวคลื่นไส้เลยแล้วค่อยๆฝึกมันใหม่ค่อยๆเมตตาจิตเอาแค่รู้ทันว่ามันดิ่งไปละแล้วค่อยๆกลับมาเห็นร่างกายนั้นจิตจะไปดึงจิตเกิดดับทีละขณะพอจิตที่หลงไปเพ่งแล้วก็ดิ่งไปข้างในรู้ทันปุ๊บจิตที่ดิ่งไปข้างในเป็นอดีตปัจจุบันคือจิตรู้พอรู้ทันปุ๊บแค่กลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตตัวใหม่ก็จะกลับมาการปวดหัวการคลื่นไส้ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ไปดึงเราแค่รู้ว่าจิตนั้นเกิดทีละขณะ ถ้าเรามีปัญญาฟังธรรมแล้วเราจะรู้ว่าจะไปดึงจิตได้ยังไงเพราะจิตเป็นอดีตแล้วอะจิตมันเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งสืบเนื่องเกิดระดับเกิดระดับจิตเพ่งเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันกับปฏิฐานคือจิตอีกตัวหนึ่งแค่สบายๆมันหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงหลงคืออดีตรู้คือปัจจุบันกับปฏิฐานคือปัจจุบันรู้คืออดีตแล้วก็อยู่ที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4ตรงกับปฏิฐานเนี่ยสัมปชัญญะมันก็จะให้สัญญาเนี่ยจำจดแต้มจดแต้มจดแต้มจนสัญญาจำทีละหนึ่งทีละหนึ่งหนึ่งจนสัญญากลายเป็นทีละสัญญาทีละสัญญาเนี่ยมันทำให้สัญญาเข้มแข็งมันทำให้จิตจำอารมณ์ได้พอจำอารมณ์ได้สติเลยเกิดอัตโนมัติตรงที่หลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาเนี่ยต้องอาศัยความเพียรเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นสัญญาก็จดมากขึ้นสัญญาจดมากขึ้นมากขึ้นตรงที่เพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นสัญญาจดมากขึ้นเป็นเหตุให้จิตมีกำลังมากขึ้นอำนาจของสติเร็วขึ้นคล่องขึ้นวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นสติเลยมีพลังมีกำลังข้ามนิวรณ์ข้ามนิวรณ์ข้ามโลภะโทสะโมหะข้ามถีนมิทะข้ามวิจิกิจฉาจิตเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเพราะมันจำอารมณ์ได้สติอัตโนมัติเลยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่เรียกร้องความสงบไม่ได้ให้จิตอยู่ที่ฐานตลอดเวลาการที่จิตจะอยู่ที่ฐานตลอดเวลานั้นต้องอาศัยเพียรให้มากให้บ่อยและท่านที่จิตไม่หลงไม่เพ่งอยู่ที่ฐานตลอดเวลานั่นคือพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นผลแล้วพระอรหันต์ท่านได้มีกิเลสแล้วท่านได้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงแล้วของท่านนี่เป็นผลที่ยอดเยี่ยมแล้วแต่พวกเราเป็นปุถุชนเรายังต้องฝึกอย่างพระโสดาบันยังสติสมาธิเล็กน้อยอยู่เลยแต่ท่านละตัดกิเลสในภพของท่านละในภูมิของท่านแล้วมันเวลานั่งไม่เอาสงบไม่เอาดีถ้าจิตมันหลุดไปเพ่งเพราะเราเคยเพ่งมาก่อนเคยภาวนาแบบกำหนดชัดๆอย่างเงี้ยพอนั่งปุ๊บมันดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งสบายสบายรู้ว่าดิ่งแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งคนไหนที่อยู่กับโลกมากทำงานอยู่กับโลกส่งจิตออกนอกทำบัญชีทำคอมพิวเตอร์พวกครีเอทพวกนักเขียนพวกนักปกครองทั้งหลายจิตก็จะฟุ้งออกข้างนอกเพราะส่งจิตออกนอกด้วยการทำงานด้วยจริตนิสัยเป็นคนคิดเป็นคนออกแบบเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนครีเอทมารักบัญชีทำงานตัวเลขจะต้องใช้สมาธิต้องโฟกัสอยู่กับตรงนั้นแล้วก็เวลาว่างก็ดูมือถือทำงานผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตส่งออกนอกไม่เคยฝึกจิตตั้งมันจิตก็เคยชินในการออกนอกออกนอกออกนอกฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งมันเคยชินเพราะชีวิตประจำวันมันฟุ้งแต่พอจะมานั่งปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยจะให้มันกลับมาที่ฐานเป็นไปไม่ได้มันวิถีชีวิตของเราฟุ้งแต่พอปรับปุ๊บนั่งปุ๊บจะให้มันอยู่ที่ฐานเป็นไปไม่ได้เราก็ค่อยปรับใหม่บาลานซ์ระหว่างโลกและธรรมพอฟุ้งให้รู้ว่าฟุ้งกลับมาที่ฐานฟุ้งล้านครั้งรู้ล้านครั้งฟุ้งแสนครั้งรู้แสนครั้งฟุ้งรู้ว่าฟุ้งกลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรสัญญาก็จำฐานได้จำอารมณ์ได้เมื่อจำได้ข้ามนิวรณ์ได้แล้วเนี่ยจิตได้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สัมมาสมาธิเลยเกิดขึ้นนั้นสัมมาสมาธิจิตผู้รู้จิตตื่นจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ได้ความเพียรจนจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยตื่นเพราะฉะนั้นเวลาฝึกสำคัญที่สุดไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่เอานิ่งๆว่างๆเอารู้ทันอารมณ์นะครับงั้นจิตหลงกับจิตเพ่งมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้ทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตผู้รู้เลยตื่นตั้งมั่นเข้าสู่ทางสายกลางไม่หลงไม่เพ่งไม่พักไม่เพียรตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อตื่นแล้วเนี่ยคราวนี้จิตที่มีคุณภาพเราจะรู้เลยว่าถ้าจิตมีคุณภาพมันจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วเหมาะกับการงานมันจะนุ่มแล้วจิตผู้รู้เนี่ยมันจะทำหน้าที่รู้มันไม่ทำที่หลงไม่ทำหน้าที่เพ่งมันจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมมันจะวิเศษที่สุดว่าในหนึ่งขณะนั้นน่ะมันจะรับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็รับรู้ความคิดนึกปรุงแต่งแล้วมันสามารถรับรู้ความรู้สึกของใจที่มีต่อการกระทบนะมันเห็นชอบไม่ชอบตัณหาเกิดขึ้นมันจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูที่ดีนักแสดงมันจะมีเต็มเวทีไปหมดเลยแล้วนอกจากนักแสดงมีเต็มเวทีนักดูข้างล่างเราก็มองเห็นคนที่อยู่ข้างหลังเราก็รู้ว่ามีคนอยู่ข้างหลัง มันจะดูนอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมสติและสัมปชัญญะที่เต็มที่ทำให้จิตมีคุณภาพยอดเยี่ยมขณะที่เราฟังอาจารย์อยู่เรานั่งฟังเรานั่งปฏิบัติไปด้วยเรารู้สึกกายที่นั่งเบาบางสบายๆประมาณ 20% จิตจะเอากายเป็นฐานในการรู้ทันอารมณ์งั้นเราจะรู้แล้วกายนั่งจิตรู้เบาๆสบายๆจิตอยู่ที่ฐานเหมือนเราอยู่ที่บ้านเราอ่ะเรายืนอยู่ในบ้านเราแล้วเรามองเห็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเราไม่ได้ออกนอกบ้านนะเรามองจากหน้าต่างใครเดินมาเราก็มองจากหน้าต่างเราก็รู้ว่าเรายืนอยู่ในบ้านคนอยู่นอกรั้วเราก็มองเห็นเขาจิตก็เหมือนกันบ้านก็คือร่างกายเนี่ยอยู่ตรงไหนของกายก็ได้นะระลึกรู้ว่ากายทั้งกายนั่งเวลามีความสุขความทุกข์มีรูปมีนามกระเทือนกระทบมีนิวรณ์เกิดขึ้นจิตก็อยู่ที่ฐานและมองออกจากฐานนั่งนั่งอยู่แล้วก็รู้สึกว่านั่งบางๆสบายๆประมาณ 20% สมาธิรู้เนื้อรู้ตัวประมาณ 20% สติสัมปชัญญะประมาณ 80% รู้สบายๆขณะที่นั่งอยู่รู้กายนั่งอาจารย์พูดเสียงอาจารย์ก็จะวิ่งไปที่หูตาที่มองเห็นจิตก็อยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นขณะที่ได้ยินเสียงอาจารย์ขณะที่ได้ยินเสียงอาจารย์ก็ได้กลิ่นรับรสสัมผัสกายปวดร้อนหนาวสุขทุกข์จิตก็รู้ทันรู้ในขณะเดียวกันแล้วขณะที่ฟังอาจารย์อยู่อาจจะมีความสุขกับการได้ฟังธรรมอาจจะมีสัญญารับรู้อยู่จะมีสังขารปรุงกุศลอกุศลก็ได้แล้วขณะที่รับรู้อายตนะทั้ง6เราชอบไม่ชอบเราก็รู้ทันอยากไม่อยากเพลินเราก็จะรู้ทันเพราะจิตผู้รู้จะวิเศษวิเศษตรงที่มันรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วมันรู้ได้เป็นร้อยเป็นพันใน1ขณะนี่แหละคือคุณภาพของจิตที่จะหายากที่สุดในสังสารวัฏแล้วคนคนหนึ่งกว่าจะฝึกจิตชนิดที่ได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องมีบุญเก่าคนไหนที่ทำได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะโน้มน้าวจิตเนี่ยมารู้กายรู้ใจให้ขึ้นสู่วิปัสสนาจะต่อยอดงั้นการจะทำจิตผู้รู้เนี่ยมันทำได้สองจริตถ้าคนไหนทำฌานได้ก็เอาสมาธินำปัญญาคนไหนทำฌานไม่ได้ก็ปัญญานำสมาธิฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนฝึกเหมือนกันคนไหนปัญญานำหรือสมาธินำฝึกเหมือนกันนั่งเหมือนกันเอากายเหมือนกันคนไหนที่ทำฌานไม่ได้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิท่านทำฌานไม่ได้ไม่สงบไม่เป็นไรเพียรไปเรื่อยๆคุณก็สามารถนิพพานได้ทุกคนสามารถนิพพานได้หมดเลยแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าจริตเราเป็นคนประเภทไหนนั้นถ้าเราฟุ้งซ่านมากคิดมากปรุงแต่งมากเราก็ปัญญานำอาศัยสติหมั่นรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานสติเนี่ยกลับมาที่ฐานแต่ละขณะเป็นสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นต้นทุนของสมาธิงั้นหลงบ่อยรู้บ่อยกลับมาที่ฐานบ่อยหลงบ่อยรู้บ่อยกลับมาที่ฐานบ่อยหลงก็รู้มันจะเริ่มเท่ากันแรกๆหลงประมาณสัก 80% รู้ 20% ภาวนามากขึ้นเพียรมากขึ้นมันก็ยังหลงอยู่นะแต่มันก็ยังรู้อยู่งั้นต่อไปมันหลงเท่ากันหลงก็รู้เท่ากันพอภาวนามากขึ้นมากขึ้นรู้เริ่มมากขึ้นหลงเริ่มสั้นหลงสั้นหลงเมื่อรู้มากขึ้นหลงเริ่มสั้นลงจิตจำอารมณ์ได้จิตตั้งมันถึงฐานสมาธิถึงเกิดขึ้นกับคนคนนี้เขาทำสมาธิไม่ได้นะแต่เขาฝึกสติจนกระทั่งจิตกลับมาที่ฐานบ่อยๆจิตจำฐานได้จิตเลยอยู่ที่ฐานได้กลายเป็นสมาธิอาศัยทีละขณะทีละขณะค่อยๆทำไปคนไหนที่ทำฌานได้ก็นั่งเหมือนกันนะดูที่กายหายใจเข้ากายหายใจออกแต่คนทำสมาธิได้เขาไม่ค่อยฟุ้งซ่านแต่เขาจะมีสติแล้วแลอยู่นั้นทำสมาธิไปเรื่อยๆเขาจะสามารถอยู่ที่ฐาน 80% แต่มีสติระลึกรู้ในสมาธินั้น 20% นั้นคนหนึ่งจะฟุ้งออกไปข้างนอกเพราะทำปัญญาไม่ได้จริตฟุ้งคนหนึ่งพอนั่งปุ๊บมันจะจับฐานชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะมันไม่ฟุ้งซ่านเลยมันจับฐานชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น 80% แต่จะมีสติอยู่ในสมาธินั้นสติและสัมปชัญญะจะคอยคุ้มครองไม่ให้จิตเป็นแนบ 100% เป็นมิจฉาสมาธิสติและสัมปชัญญะจะคอยควบคุมดูแลจิตเวลาที่กระทบเวลาที่ง่วงนอนเวลาที่นิวรณ์เกิดจะสังเกตว่าจิตอยู่ที่ฐาน 80% มั้ยมันจะคอยหมั่นดูจิตนะไม่ให้กระโดดข้ามกำแพงไปข้างนอกมันเลยทำให้จิตนั้นมีสติพอจับอารมณ์ได้มากขึ้นจิตกับอารมณ์ไม่แยกออกจากกันเลยอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่จะมีสติแทรกอยู่คอยระวังอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าวิตกคือฌานที่1จิตกับอารมณ์กรรมฐานไม่ออกจากกัน แม้ว่าจะมีเสียงดังปั้งมีใครพูดมีการปวดขามีนิวรณ์จิตจะจับฐาน 80% แล้วจะมีสติคอยระวังนั้นจะอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรพรากจิตออกจากอารมณ์ได้เลยเรารู้แล้วนี่คือวิตกนั้นถ้าเราสังเกตจิตรู้จักอารมณ์เอ๊ะเราจะสงสัยนะบางครั้งเอ๊ะทำไมมันไม่ไปไหนเลยมันแยกออกจากกันไม่ได้เลยนี่คือวิตกพออยู่ไปสักพักนึงวิตกเริ่มจางตอนนี้อินทรีย์ของสมาธิมากขึ้นสมาธิเลยเลื้อยขึ้นมาตรงที่สมาธิเลื้อยขึ้นมาเนี่ยวิตกมันจางไปจิตมันก็เลยวิจารณ์คือเขาคลออยู่กับสมาธินี่มันเลื้อยจากฌานที่1ขึ้นสู่ฌานที่2แต่จะมีสติแลอยู่ว่าวิตกเสื่อมไปแล้วสมาธิเลื้อยขึ้นมาจิตเลยเขาคลออยู่กับสมาธิเนียนนุ่มอยู่กับสมาธิบางคนมาถึงขั้นนี้มันจะตกล่องดังตึ้งก็มีนี่คือถ้าเกิดอินทรีย์ของการปฏิบัติยังไม่เข้มแข็งวสียังไม่เกิดขึ้นความชำนาญยังไม่มีมันก็เลยมีการตกล่องบางเล็กน้อยไม่เป็นไรให้รู้ทันเอาให้มีสติระวังเอารู้ทันเอาแล้วก็อยู่กับสมาธิไปเรื่อยๆเรียกว่าวิจารเมื่ออยู่กับสมาธิไปเรื่อยๆวิจารเคล้าคอสบายๆอินทรีย์ของสมาธิเริ่มสูงขึ้นสติก็จะคอยดูกรรมฐานนะบางคนจะเป็นแสงก็มีบางคนก็เป็นแค่กรรมฐานเป็นลมเป็นท้องพองยุบก็มีแต่จิตไม่ทิ้งฐานกรรมฐานยังเป็นอารมณ์อยู่แต่จิตก็รู้ว่าสมาธิเกิดทางใจนั้นจิตจะไม่จมกับกรรมฐานไม่จมกับสมาธิจิตจะมีสติคอยระวังรู้ฐาน 80% รู้วิจารณ์ทางใจที่มันเกิดขึ้นสักพักนึงวิจารณ์เริ่มเสื่อมเพราะอินทรีย์สมาธิสูงขึ้นวิจารณ์เริ่มเสื่อมปิติเลื้อยขึ้นมาตรงที่ปิติเลื้อยขึ้นมาอาการของปิติแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็หวือหวาฟู่ฟ้าน้ำหูน้ำตาไหลเป็นปิติบางคนก็ตัวลอยตัวโครงตัวเบาบางคนตัวโครงเอียงซ้ายเอียงขวาบางคนรู้สึกว่านั่งอยู่นะแต่มีอีกตัวนึงหันกลับเข้ามามีตัวลอยตัวโครงขึ้นไปบางคนขนลุกขนพองบางคนน้ำหูน้ำตาไหลบางคนรู้สึกเหมือนมีอะไรไต่ตามตัวนี่คืออาการของปิติปิติเลื้อยขึ้นมานะแต่จะมีสติและสัมปชัญญะรู้ทันกรรมฐาน 80% นะจิตไม่ได้แนบกรรมฐานนะแต่รู้ 80% อยู่ที่ฐาน 80% แล้วจะรู้ปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจจิตไม่แนบไม่จมแต่จะรู้กรรมฐานแล้วเห็นปิติอยู่ตรงนั้นวิเศษตรงที่ว่าปิติดีมหาศาลแต่จิตก็ไม่ไปจับมันจิตเห็นมันอยู่ทางใจปิติอยู่นะจิตก็ไม่จับกรรมฐานอาจจะแตกเป็นแสงหรืออาจจะไม่แค่ลมจิตก็ไม่จมกับมันตรงนี้แหละเขาเรียกว่าสภาวะของเอโกที่ภาวะเป็นสภาวะของจิตผู้รู้เกิดขึ้นในองค์ฌานแต่คนไหนที่เข้าฌานแล้วดิ่งไม่มีสติก็รู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาดิ่งรู้เพ่งรู้ดิ่งรู้เพ่งรู้ทำให้มากให้บ่อยจนจิตผู้รู้ตื่นพอจิตผู้รู้ตื่นแล้วเราก็เข้าฌานได้อีกนะแต่จะมีผู้รู้เข้าไปในองค์ฌานเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินปัญญาในองค์ฌานได้ด้วยถ้าเราทำถูกทำได้จริงๆเพราะฉะนั้นฌานที่2ตรงที่เห็นปิติอยู่ทางใจเห็นกรรมฐานอยู่ที่กรรมฐาน 80% มีสติและสัมปชัญญะคอยดูอยู่จิตผู้รู้ตื่นขึ้นแล้วสำหรับคนที่สมาธินำปัญญาคนไหนที่อยู่แค่ทำได้แค่ฌาน2ก็อยู่กับฌาน2ไปจนกระทั่งสมาธิดีกำลังเต็มที่แล้วสติและสัมปชัญญะมันจะรู้เองว่าพอแล้วมันจะไม่กินจนอิ่มมันจะไม่แนบอยู่กับสมาธิมันจะรู้ว่าพออิ่มแล้วจิตจะถอยเองสัมปชัญญะจะถอยจิตกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันแต่คนไหนที่ไปได้ลึกกว่านั้นก็อยู่ไปเรื่อยๆกับปิติมีสติแลอยู่ไม่จมกับปิติสักพักหนึ่งจะเห็นปิติค่อยๆเสื่อมลงถ้าอินทรีย์สมาธิก็สูงขึ้นปิติเริ่มเสื่อมลงเขาจะเห็นความสุขเนียนเบานุ่มความสุขกับปิติมันจะแตกต่างกันปิติจะหวือหวาฟู่ฟ้าเต็มไปหมดเลยอาการมันจะชัดเจนรุนแรงแต่ถ้าความสุขนี้มันจะเนียนนุ่มเบาสบายมันก็เป็นกับดักนะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะมันจะเป็นกับดักให้เราไปเพลินและไม่เดินงานต่อเหมือนคนจะเดินทางไกลไปเจอแม่น้ำเจออุทยานไปเจอดอกไม้สวยแวะชมซะก่อนแล้วก็เนิ่นช้าพวกนี้มันหลอกเราเราไปทำสมาธิแค่เอากำลังนั้นถ้าเกิดความสุขเนียนนุ่มก็มีสติแล้วแลอยู่ในความสุขอยู่ทางใจกรรมฐานก็ถูกรู้อยู่ 80% แนบอยู่ตรงนั้น 80% ไม่เต็มร้อยจะมีสติคอยระวังคนไหนที่ทำได้มากกว่านั้นเข้าฌาน 4ได้ก็ทำไปอารูปได้ก็ทำไป นั้นถ้าเกิดความสุขเสื่อมลงก็จะเห็นความสุขเสื่อมไม่อินในความสุขอุเบกขาเอกคตาเกิดขึ้นกับจิตก็จะเห็นอุเบกขาเห็นกรรมฐานไม่จมกับมันนั้นพอเข้ามาแค่ฌานสี่ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดคนไหนเข้าอารูปแรกก็เข้าไปแล้วสติและสัมปชัญญะมันจะอยู่กับกรรมฐานจนกระทั่งแรงกำลังเติมเต็มที่เราก็จะถอยออกมาวิธีการถอยก็คือให้มีสติคอยรู้ทันอยู่สติและสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นตัวช็อปดึงสมาธิดึงจิตออกจากสมาธิอย่ารีบไปดึงออกมานะค่อยๆรู้เอาสติค่อยๆรู้นั้นจากการที่เห็นลมหายใจเห็นท้องพองยุบเห็นชัด 80% ค่อยๆรู้สบายๆทำจิตให้กว้างเห็นไหล่เห็นหน้าอกเห็นขาเห็นศีรษะเห็นลำตัวกว้างๆเห็นทั้งตัวค่อยๆคลายออกมาจิตจะคลายออกมาจากกรรมฐานจากสมาธิพอจิตคลายออกมาแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาเท่ากันทั้งสองคนคนที่ปัญญานำสมาธิฝึกด้วยความเพียรจนจิตจำอารมณ์ได้คนที่สมาธินำปัญญาฝึกจนกระทั่งเข้าฌานที่สองได้มีผู้รู้เกิดขึ้นสองคนจะมาเท่ากันที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานละนี่คือเขาเรียกว่าฝึกจิตตั้งมั่นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้กองของสมาธินั้นบริบูรณ์ถ้ากองของสมาธิต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจว่าทำอย่างไรมันจะอาศัยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบมีความเพียรอาศัยสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4อาศัยสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเมื่อฝึกจนตั้งมั่นแล้วเนี่ยกอง3มรรคจะรวมตัวกันจิตผู้รู้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มี3ตัวนี้รวมกันงั้นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมันรวมกันใน1ขณะจิตถึงกลายเป็นจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้กองของผู้รู้เนี่ยเรียนรู้เข้าใจแล้วเนี่ยมันจะมีมรรค3ตัวรวมกันเมื่อผู้รู้เกิดแล้วเนี่ยเราก็จะไปอยู่กองของปัญญากองของปัญญาก็จะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิคือความรู้ที่ถูกต้องรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอริยสัจทั้ง4ไม่ได้ไปสนใจเรื่องอื่นสนใจที่การทุกข์และการพ้นทุกข์การดับไปของทุกข์และเหตุของการดับคือมรรคปฏิบัติอย่างไรสัมมาสังกัปปะก็คือความดำริชอบคือความคิดชอบคือดูความคิดนั่นเองการดูความคิดเนี่ยดูอย่างไรต้องดูด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานงั้นสัมมาสังกัปปะคือการคิดชอบเนี่ยของพระอริยะนะท่านคิดยังไงเวลาคิดเกิดขึ้นปุ๊บท่านจะตั้งมั่นด้วยสัมมามรรค3ตัวของสมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นกระทบแล้วกระเทือนความคิดเลื้อยขึ้นมางั้นตรงที่แยกรูปแยกนามกระทบและความคิดเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นดูความคิดนี่คือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะมรรคตัวที่2นะมันมาจิตตั้งมั่นและถึงฐานคือมรรค3ตัวคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเอาผู้ดูผู้รู้มาเดินปัญญาด้วยการแยกรูปแยกนามเห็นกระทบที่รูปนามกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นเห็นความคิดนั่นคือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเห็นความคิดแต่ไม่เป็นผู้คิดไม่มีคิดไม่มีเราในความคิดแต่ผู้จิตเห็นความคิดแล้วเมื่อเห็นความคิดนั้นตั้งมั่นดูความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็บีบคั้นแล้วก็ดับไปเห็นไตรลักษณ์นั่นคือมาถูกทางแล้วไม่หลงทางแล้วเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือมาถูกแล้วถ้ามาถูกเนี่ยจะเห็นไตรลักษณ์นั้นแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เทือนนี่คือสัมมาสังกัปปะคือดูจิตแล้วเห็นการกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเป็นไตรลักษณ์เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมาถูกทางเข้าถึงอริยสัจ4ละนี่ก็คือสัมมาทิฏฐินี่คือหลักของการปฏิบัติคราวนี้เราจะมาโน้มน้าวจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยขึ้นสู่วิปัสสนาญาณต่อยอดเนี่ยให้เห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามคือแยกจากเราเป็นรูปและเป็นนามเพื่ออะไรเพื่อเวลาปฏิบัติเนี่ยเราต้องการให้จิตมันมีปัญญาให้จิตมันฉลาดไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราปฏิบัตินะจริงๆมันไม่มีเราเราจะให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้กิเลสมันเกิดมากับจิตจิตมันเป็นอวิชชามันยังวิ่งไหลไปกับขันธ์5วิ่งไหลไปกับปฏิจจสมุปบาทเราจะฝึกให้จิตมันฉลาดแล้วจิตมันจะวางทุกข์เองเวลานิพพานเนี่ยไม่ใช่เราเข้านิพพานนะจิตมันเข้าเองเวลาวางทุกข์ไม่ใช่เราวางนะจิตมันวางเองมันตราบใดที่มีเราปฏิบัติเรายังชอบแบบนั้นเราจะเอาแบบนี้เรายังภาวนาไม่ถูก งั้นเราฝึกให้จิตตื่นแล้วจิตจะเป็นเห็นไปผู้เห็นแล้วจิตจะวางกิเลสเองงั้นเราจะแยกจิตเป็นผู้ดูแล้วก็จะสอนจิตให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องจะล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราจะไม่มีเราในการปฏิบัติมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็สอนจิตให้เข้าใจก่อนการแยกรูปแยกนามเนี่ยมันแยกได้กี่ทางกี่ชนิดงั้นถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามเราก็ยังจะภาวนาไม่ได้แยกไม่เป็นถ้าเมื่อจิตถูกแล้วการแยกรูปแยกนามรูปนามเนี่ยแบ่งไปได้ทั้งหมด6ภูมิถ้าใครสนทนากันพูดกันเรื่องรูปและนามเนี่ยแสดงว่าเขากำลังทำวิปัสสนาอยู่เราจะฟังออกเลยแต่ถ้าเกิดใครพูดเรื่องมังกายเรื่องของการเพ่งเรื่องของการกำหนดเรื่องสมาธิเนี่ยเขาทำสมถะอยู่แต่คนไหนพูดเรื่องภูมิทั้ง6เกี่ยวกับรูปนามเขากำลังขึ้นสู่วิปัสสนาเราจะได้เข้าใจแยกรูปแยกนามแยกได้6ทางด้วยกัน6ภูมิด้วยกันภูมิที่1เรียกว่าขันธ์5ภูมิที่2อายตนะ12ภูมิที่3ธาตุ18ภูมิที่4อินทรีย์22ภูมิที่5ปฏิจจสมุปบาท12ภูมิที่6อริยสัจทั้ง4ทั้ง6ภูมิเนี่ยก็คือรูปและนามเหมือนร่างกายเนี่ยมองไปได้6ทางใครจะมองทางไหนก็ได้ใครจะใช้ภูมิไหนก็ได้ถ้าเราถนัดขันธ์5แล้วก็ดูร่างกายตีร่างกายและจิตใจตัวเราเนี่ยออกเป็น5ส่วนรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณแล้วก็ดูรูปที่เป็นอายตนะที่เป็น6ภายใน6ภายนอกถ้าเราศึกษาแล้วเราจะรู้ว่ารูปคืออะไรนะครับแยกจิตออกมาหรือถ้าเกิดเราจะแยกรูปแยกนามอีกทางหนึ่งก็ได้เพื่อความง่ายถ้าเกิดใครปฏิบัติแล้วเห็นอย่างนั้นไม่ชัดจะเอาอีกแบบนึงก็ได้มันง่ายกว่าอีกการดูรูปถ้าจิตตั้งมั่นแล้วการดูรูปดูได้3ทางเราอาจจะดูรูปในมุมกายที่หายใจเข้ากายที่หายใจออกนี่ก็คือรูปมุมที่2ดูรูปในมุมของปัญจทวารเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสนี่คือรูปทำงานแล้วเห็นรูปภายในคือปัญจทวารเราเห็นรูปภายนอกคือวัตถุกามที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือรูปทำงานรูปตัวที่3ก็คือร่างกายที่มีอิริยาบถคือเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มร่างกายคู้ร่างกายหยุดร่างกายทำอะไรก็แล้วแต่ร่างกายกวาดบ้านร่างกายล้างรถร่างกายกินข้าวร่างกายขับถ่ายนี่ร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่คืออิริยาบถเพราะการดูกายเนี่ยเราสามารถดูได้ตลอดเวลากายเป็นของหยาบและกายมีอยู่ตลอดเวลาแต่จิตที่ไม่มีคุณภาพมันจะไม่เห็นกายแค่นั้นเองเราไม่ได้เพียงเพียงพอดังนั้นการดูกายก็จะช่วยเป็นกุศโลบายให้เราเห็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีความเพียรได้ดังนั้นกายดูได้3แบบ3ทางใครจะดูทางไหนก็ได้จะดูตอนเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์หรือชีวิตประจำวันก็เอากายเป็นฐานได้การดูนามนามเราก็จะดูนามได้3ทางเช่นกันนามตัวที่1ที่ต้องระวังต้องเช็คก่อนเสมอคือตัวจิตจิตก็คือนามขันธ์เป็นนามทุกครั้งเนี่ยตัวจิตอยู่ที่ฐานมั้ยเวลากระทบแล้วจิตตั้งมั่นที่ฐานรับรู้การกระทบจากฐานมั้ยนั้นเช็คคุณภาพของจิตก่อนหลงอยู่เพ่งอยู่จมกับอารมณ์อยู่มั้ยยังเป็นคนโกรธคนกลัวคนน้อยใจยังจมกับอารมณ์อยู่มั้ยยังฝึกไม่พอยังไม่พร้อมจะเข้าวิปัสสนายังมีเราอยู่ยังจมกับอารมณ์อยู่ฉะนั้นฝึกให้ตื่นขึ้นมาจะค่อยทำลายความว่าเราตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นได้ล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราได้ฉะนั้นขณะที่จิตตั้งมั่นถึงฐานนะเราจะเห็นแล้วว่านามตัวที่1คือจิตมีคุณภาพแล้วนามตัวที่2ที่เราต้องสังเกตก็คือเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งเราจะคิดอยู่3ขันธ์คิดเรื่องความสุขความทุกข์เวทนาคิดเรื่องสัญญาความจำได้หมายรู้เรื่องของอดีตเราคิดเรื่องอนาคตคือสังขารคิดเรื่องกุศลและอกุศลเราคิดอยู่แค่นี้แต่ว่าวัตถุที่กระทบเป็นรูปทำให้เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก็คิดอยู่แค่3ขันธ์วันวันหนึ่งเราไม่มีอะไรหรอกวันวันหนึ่งเราไม่แค่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกชอบแล้วก็อยากยึดทำกรรมวันหนึ่งเราหมุนอยู่แค่นี้เองแต่วัตถุที่กระทบเข้ามานั้นได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปเห็นอาหารเห็นเพื่อนเดี๋ยวเราง่วงแล้วเราโกรธ งั้นผัสสะที่กระทบเนี่ยมันทำให้กระเทือนมาทางใจแล้วก็เวทนาตัณหาอุปทานทำกรรมถ่ายกรรมทั้งหลายเข้าสู่วิบากลมภวังค์จิตแล้วก็กระทบอีกไหลไปหาอีกกระเทือนทางใจอีกเวทนาตัณหาอุปทานทำกรรมส่งผลลงภวังค์อยู่แค่นี้เองวันๆมีแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เองไปไหนก็เห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสปั๊บกระทบที่ปัญจทวารใจคิดจิตหลงไปจับด้วยตัณหาอุปทานทำกรรมวนอยู่แค่นี้ทุกครั้งที่เราตื่นมาเนี่ยทุกหนึ่งขณะจิตก็อยู่วนแค่นี้แล้วทุกครั้งที่เราต้องตายแล้วไปเกิดใหม่อยู่แค่นี้เองวิถีมันอยู่แค่นี้เองแต่เราก็ไปถูกหลอกว่าต้องเห็นแบบนั้นได้ยินแบบนี้ได้กลิ่นแบบนี้ถูกหลอกแต่วิถีเดียวกันต่อไปจิตดวงสุดท้ายก็เหมือนกันก็ไปเกิดอย่างเนี้ยเหมือนกันมันการแยกรูปแยกนามมันแยกได้6ภูมิแยกว่าแยกรูปได้3ทางแยกนามก็3ทางแยกนามคือจิตผู้รู้เจตสิก3ขันธ์เมื่อเห็นเจตสิก3ขันธ์แล้วทุกครั้งที่รูปนามทำงานแล้วว่านามกลุ่มที่3ก็คือปฏิจจสมุปบาทที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบก็คือเวทนายินดียินร้ายตัณหา3ตัณหา3ก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหา3นี่คือหลังจากกระทบแล้วเนี่ยจิตเล่าร้อนหลงไปหาวัตถุกามแล้วอยู่กับวัตถุกามนานๆอยากให้อยู่นานๆเพลินกับมันนานๆเรียกว่ากามตัณหาเวลาวัตถุกามกระทบแล้วทำให้เกิดความเร่าร้อนอยากได้อยากมีอยากเป็นเขาเรียกว่าภวตัณหาเวลาวัตถุกามกระทบแล้วเนี่ยไม่ชอบไม่ได้ดังใจก็ไม่อยากได้ผลักมันออกก็เรียกว่าวิภวตัณหาเมื่อเรานั่งกรรมฐานเนี่ยขันห้ามันสงบเราเลยชอบแล้วก็อยากนั่งเราก็นั่งนะนั่งด้วยตัณหากับอวิชชาสร้างภพสร้างชาตินะนั่งนานเหมือนกันนะแต่นั่งด้วยอวิชชาเวลาที่นั่งกรรมฐานเราไม่สงบพอไม่สงบขันห้าทำงานแล้วนะเราเลยไม่ชอบเมื่อไม่ชอบแล้วเราก็เลยไม่อยากนั่งเมื่อไม่อยากนั่งแล้วเราก็ลุกไปทำอย่างอื่นนั่นเราก็ถูกตัณหาลากไปที่อื่นอีกแล้วมันการปฏิบัติถ้าเราชอบไม่ชอบอยากไม่อยากก็เป็นทำด้วยอวิชชาเมื่อไหร่ที่อวิชชาตัณหาอุปทานพาทำกรรมเมื่อนั้นก็จะมีการเวียนวนในสังสารวัฏไม่จบสิ้นสักทีแต่ถ้าเรารู้ทันว่าสงบก็รู้พอสงบเห็นไหมมันก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้พอสงบแล้วชอบเห็นไหมก็สภาวะสงบแล้วอยากได้เห็นไหมก็สภาวะถ้าไม่สงบแล้วก็รู้ก็เห็นไหมบังคับไม่ได้ไม่สงบแล้วไม่ชอบเห็นไหมสภาวะไม่สงบแล้วไม่อยากภาวนาอยากแก้ไขเห็นไหมสภาวะเราต้องเป็นผู้ดูที่ดีแล้วอะไรที่เกิดขึ้นมันจะสอนไตรลักษณ์เราหมดเลยมันคนที่ภาวนาไม่เป็นก็จะเอาดีเอาดีเอาดีไม่รู้ว่าดีก็เป็นภพมันเราแยกรูปแยกนามขึ้นมาให้จิตเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้เห็นกายทำงานเห็นใจทำงานเห็นไหมกายทำงานเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตกับกายก็จะห่างกันห่างกันผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จะเริ่มห่างทุกครั้งที่เราเห็นกายเดินกายนั่งกายขยับกายเคลื่อนไหวต่อไปเราก็จะเห็นกายเนี่ยห่างออกไปไม่ใช่เราเหมือนเป็นวัตถุหนึ่งไม่ใช่เราเหมือนท่อนไม้ก้อนหินเห็นกายไม่ใช่เราต่อไปเราจะเริ่มเป็นอิสระจากความยึดมั่นกายต่อไปถ้ากายมันทุกข์กายมันป่วยมันก็ไม่ใช่ของเรามันก็จะห่างออกไปเราก็ไม่ทุกข์เพราะกายเราก็จะวางความทุกข์จากกายได้ต่อไปก็เห็นใจทำงานเห็นใจทำงานคิดนึกปรุงแต่งจิตเป็นผู้รู้ใจทำงานเจตสิก3ขันธ์ทำงานจิตเป็นผู้รู้เห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นอินทรีย์ของผู้เห็นผู้รู้เข้มแข็งมากขึ้นก็จะเห็นใจไม่ใช่เราเห็นความคิดทำงานของมันเองไม่ใช่เราเมื่อเห็นความคิดไม่ใช่เราความทุกข์ที่มาจากความคิดความทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเราความโกรธความโลภความหลงความกลัวจิตจะมีสติสมาธิจะรู้ทันแต่จะไม่เป็นผู้คิดความคิดทั้งหลายความกังวลทั้งหลายอุปสรรคและทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเราเพื่อไม่ใช่ของเราแล้วปัญญาเขาจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นที่สุดแล้วมันก็ดับไปมันก็ล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเรามันจะเป็นอิสระเมื่อล้างแล้วไม่มีเราแล้วเนี่ยมันจะแก่จะตายเราไม่ทุกข์แล้วมันพร้อมตายทุกเวลาเพราะไม่ใช่ของเราแล้วนี่มันกว่าจะเห็นไม่ใช่ของเราเราต้องฝึกต้องพามันดูมันต้องพามันดูว่านี่คือรูปนะนี่คือนามนะรูปทำงานอย่างนี้นะเอาสัญญาไปหมายพามันดูจนกระทั่งมันจำได้ต่อไปมันก็จะเห็นของมันเองนั้นการฝึกต้องแยกโยงแยกแยบคายด้วยการโยนิโสรู้หลักแล้วลงมือปฏิบัติให้จิตฝึกให้จิตเห็น เห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกเห็นไหมมันหายใจกายที่หายใจเห็นไหมไม่ใช่เราพอใจนึกคิดปรุงแต่งตั้งมั่นดูมันทำงานดูซิมันทำงานอยู่ตัวจิตเป็นผู้ดูเมื่อเห็นแล้วจิตไม่ไหลไปเวทนาหรือตัณหาไม่มีอุปทานยึดกายก็ไม่มีเรายึดใจก็ไม่มีเราจิตเราไปเห็นกายและใจเป็นวัตถุที่ถูกรู้ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ก็จะห่างกันไปห่างกันออกไปถ้าเราสามารถจับกายจับใจจับกายจับใจจับกายจับใจเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งต่อไปวิปัสสนาญาณที่สองปัญญาจะเริ่มเกิดขึ้นเราจะเริ่มเห็นกายก็ทำงานของกายใจก็ทำงานของใจจะเห็นกายกับใจมีเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆปัญญาจะเริ่มเห็นว่าต่อไปจะเริ่มเห็นกายกระทบวัตถุภายนอกกระทบปั๊บแล้วกระเทือนมาทางใจจะเห็นการเลื้อยเกิดละเอียดขึ้นนะจากเห็นรูปเห็นนามแล้วจะเห็นรูปกระทบแล้วนามเลื้อยขึ้นมาเกิดจะเห็นการเกิดจากไม่มีแล้วมีเลื้อยเกิดขึ้นมาจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของความคิดของรูปนามทั้งหลายนั่งอยู่พอหูได้ยินเสียงขณะที่หูได้ยินเสียงตั้งมั่นรู้นี่คือแยกรูปแยกนามแล้วพอหูได้ยินเสียงแล้วมีความหงุดหงิดเลื้อยขึ้นมาต้องเห็นการเกิดขึ้นของความหงุดหงิดเนี่ยได้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดคือเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเห็นการเลื้อยเกิดขึ้นของความโกรธพอโกรธแล้วเกิดไม่ชอบเห็นความไม่ชอบเลื้อยขึ้นมาพอไม่ชอบแล้วอยากประทุษร้ายจะเห็นตัณหาเลื้อยขึ้นมานั่นเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดพอเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นจะเห็นเลยว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญไม่มีคำว่าสมมติทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยจะเห็นได้ว่ารูปที่เป็นร่างกายเราอ่ะเป็นผลจากเหตุในอดีตคือกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วจะเห็นเลยว่าการกระทบจากวัตถุภายนอกเป็นผลจากกรรมเก่าของจิตเมื่อกี้นี้จนกระทั่งแสนชาติสะสมไว้ในภวังคจิตเพราะนั้นปัญจทวารและวัตถุกรรมข้างนอกเป็นการแสดงตัวตนของอดีตกรรมที่เคยทำเอาไว้ให้ผลแต่คราวนี้พอกระเทือนมาทางใจกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจความคิดเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของปัจจุบันเวทนาปัจจุบันกิเลสคือตัณหาและอุปาทานเมื่อความคิดเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานไปยึดความคิดความคิดเนี่ยในปัจจุบันน่ะมันจะเป็นที่ตั้งของการทำกรรมการทำกรรมคือเหตุในปัจจุบันเพื่อจะให้มีวิบากคือผลในอนาคตต้องมีแก่เจ็บและตายทุกข์ในอนาคตเพราะอดีตอยู่ที่ปัญจทวารกระทบกรรมปัจจุบันกระเทือนเลยขึ้นมาคิดในปัจจุบันที่ตั้งของกิเลสตัณหาอุปทานความคิดเป็นที่ตั้งของการทำกรรมความคิดเป็นที่ตั้งที่มีอนาคตทุกข์เพราะความคิดถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในอนาคตจิตปัจจุบันทุกข์จิตคืนนี้ทุกข์พรุ่งนี้ทุกข์ชาติหน้าทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดต่อไปเราจะหยุดเหตุปัจจัยก็คือความคิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันมันจะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปทานไปทำกรรมแล้วมีชาติหน้าต่อแต่ถ้าจิตตั้งมั่นอธิษฐานเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะหยุดเหตุของการเกิดเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดจิตมันจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในข้อวัดปฏิบัติเพราะการเห็นมันดับแต่ละครั้งทำให้กิเลสดับตัณหาดับอุปทานดับทำให้นิสัยแย่ๆของเราดับทำให้สุขเกิดขึ้นมันมาถูกทางแล้วมันเห็นไตรลักษณ์แล้วตรงนี้มันจะไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในปฏิจจสมุปบาทไม่สงสัยในข้อวัดปฏิบัติเพราะอะไรเพราะเราไปเห็นแจ้งแล้วว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยเห็นเหตุปัจจัยของมันแล้วเลยไม่สงสัยพอรู้แจ้งแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะไปล้างความเห็นผิดหลายอย่างเรื่องของการบวงสรวงอ้อนวอนขอพรเทพบันดาลไปดูดวงปีชงไปขอพรให้เทพรักษามันเทพเองก็ยังตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ช่วยใครไม่ได้เราจะไม่เชื่อการอ้อนวอนสายมูพญานาคท้าวเวสสุวรรณอะไรต่างๆเราจะไม่ขอพรไม่อ้อนวอนเพราะทุกคนมีเหตุมีปัจจัยของตนของตนพญานาคก็มีภวังค์ของเขาเขายังเป็นสัตว์เดรัจฉานท้าวเวสสุวรรณเขาก็ยังเวียนเกิดเวียนตายเพราะฉะนั้นเราจะไม่อ้อนวอนไม่ขอพรเพราะเราไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นเหตุเห็นปัจจัยการงมงายก็เลยไม่มีเกิดขึ้นนั้นคนทำวิปัสสนาเนี่ยเห็นความจริงเห็นสัจจะแล้วไม่งมงายทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิด เราเป็นนักวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าเราฉลาดท่านเห็นเหตุปัจจัยท่านสอนให้เราฉลาดไม่สอนให้เรางมงายเราถึงจะออกจากทุกข์ทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกรูปแยกนามได้อินทรีย์ของปัญญาจะแก่กล้าไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามทั้งหลายเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเราจะหยุดเหตุได้พันยิ่งใหญ่ในชาตินี้เราจะหยุดการเกิดได้ทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งจนกระทั่งเป็นสมุจเฉทประหารหรือถ้ายังไม่ได้มรรคได้ผลปัจจุบันเราไปหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดในจิตดวงสุดท้ายของชาตินี้เพื่อจะไม่มีชาติที่ไปเกิดในชาติหน้าอีกแล้วเมื่อคนเขาฟังธรรมถึงขนาดนี้เขาศรัทธาถึงกล้ายอมถวายชีวิตให้แก่พระรัตนตรัยถ้ายังมีอาชีพทำมาหากินก็ทำไปแต่ไม่ทิ้งการปฏิบัติเพราะปฏิบัติได้ทุกเวลาจะหยุดการเกิดไม่เกิดอีกแล้วไม่เวียนอีกแล้วไม่วนอีกแล้วถ้าอินทรีย์ของเขาแก่กล้าเขาก็สร้างบารมีให้เต็มเมื่อบารมีเต็มเข้มแข็งแล้วมรรคผลนิพพานก็พาเขาเป็นอิสระได้ทุกคนมีโอกาสทุกคนมีโอกาสเท่ากันทุกคนมีโอกาสแต่กรรมเก่าที่ทำนั้นอาจจะให้ชีวิตปัจจุบันเราอสุขทุกข์บ้างรวยบ้างจนบ้างลำบากบ้างไม่มีกินบ้างทุกคนน่ะมีกรรมเก่าที่ทำมาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับที่ได้สร้างมาแต่ทุกคนมีโอกาสในปัจจุบันเท่ากันอดีตทำไว้มากมายหรือทำน้อยกรรมดีกรรมชั่วเราแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีโอกาสเท่ากันเรามีโอกาสของเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงถึงจะรวยจะจนทำงานขนาดไหนก็แต่ทุกคนมีโอกาสเท่ากัน24ชั่วโมงแล้วใน24ชั่วโมงนั้นเราแบ่งให้โอกาสของการที่จะพ้นทุกข์สร้างบารมีกี่ชั่วโมงกี่นาทีกันเชียวนั้นเราหลงทั้งวันหรือเปล่าเราเพลินกับการนอนบางคนต้องนอน10ชั่วโมง8ชั่วโมงนักปฏิบัติเนี่ยต้องมักน้อยสันโดษไม่คุกคลีปารภความเพียรสงัดศีลสมาธิปัญญานี่คือนักปฏิบัติแต่ยังกินยังนอนยังเมายังช้อปปิ้งอยู่อย่างอีกยาวเหลือเกินมันถ้าเรายังยาวอยู่แล้วก็พยายามฟังธรรมครบสัตตบุรุษไปไหนมาไหนครบเข้าไว้อย่างน้อยชาตินี้เราจะมีโอกาสได้พ้นทุกข์ได้งั้นความเพียรสร้างบารมีของเราโอกาสของเรามีแล้วหากเราพลาดชาตินี้แล้วเนี่ยเราจะหลงวนในสังสารวัฏนานเหลือเกินเพราะกว่าที่พระพุทธเจ้าอีกพระองค์มาอุบัติยังไงองค์หน้าเราก็ไม่ทันแน่นอนเพราะอยู่ในกัปนี้ยังไงเราก็ไม่ทันพระศรีอริยเมตไตรเพราะท่านยังอยู่ในกัปนี้เพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ทันถ้าเกิดเราพลาดและไม่ทันแล้วเนี่ยเราจะต้องหลุดในสังสารวัฏอีกยาวนานเพราะอีก 20,000 30,000 อีกแสนกับกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอีกพระองค์หนึ่งมันทําไม่ได้โอกาสในชาตินี้ไม่ทําในชาตินี้เราจะหลงอีกนานเวียนอยู่อีกนานแล้วแม้พระองค์หน้ามาอุบัติเกิดขึ้นเราจะอยู่ติดกับดักอยู่ในภพไหนก็ไม่รู้เป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นพรหมอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้มันถ้ามีโอกาสชาตินี้แล้วทํามาหากินก็ทําไปแต่จิตนั้นสามารถมีมรรควิถีจิตตั้งมั่นแยกรูปแยกนามได้ทุกเวลาภาวนาเป็นแล้วทำได้ทุกเวลาเรามาเข้าคอร์สมาทำรูปแบบทุกวันทุกวันเพื่อให้จิตมันมีกำลังมีอินทรีย์ให้จิตมันมีปัญญาให้เข้มแข็งแล้วเรากลับไปใช้ชีวิตประจำวันเราก็ต้องทำรูปแบบทุกวันระหว่างวันเราก็เดินปัญญาได้ทั้งวันหมดแรงก็กลับมาทำสมถะทำสมถะเสร็จแล้วก็พักผ่อนตื่นมาก็ทำวิปัสสนาทำสมถะระหว่างวันก็ไปเดินปัญญาได้ทั้งวันมันเพียรจนมุจจะเพียรยังไงแล้วถ้าเราทำจนเป็นอัตโนมัตินั้นต่อไปเราจะรักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระอริยสงฆ์รักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ชุบชีวิตให้เราเป็นที่จากผู้หลงกลายเป็นผู้ตื่นรู้แล้วมีปัญญาคำว่าปัญญาไม่ใช่หมายถึงฉลาดโกงคนอื่นได้ไม่ใช่ว่ารวยคนเหนือคนอื่นคำว่าปัญญาเขาหมายสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้แยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเราสามารถเห็นไตรลักษณ์วางอารมณ์มีศีลสมาธิปัญญาถึงจะมีเกิดขึ้นได้แล้วเราจะมีความสุขท่ามกลางร่างกายจิตใจที่เป็นทุกข์เราจะวางอารมณ์ได้ง่ายจะเห็นชีวิตเราเปลี่ยนไปอย่างอัศจรรย์นั้นพระพุทธเจ้ามีธรรมะที่เป็นมนต์เปลี่ยนใจเปลี่ยนให้คนโกรธคนโลภคนหลงเป็นคนมีศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเราจะได้สุขอย่างแท้จริงแล้วเราจะสามารถที่จะหยุดการเกิดได้เราจะได้มีชีวิตที่มีเป้าหมายเรามีลมหายใจมีชีวิตเนี่ยแม้กระทั่งจะเจ็บจะป่วยจะเป็นโรคร้ายแต่ถ้าเรามีเป้าหมายมีอธิฐานบารมี ร่างกายมันก็ป่วยธรรมดาจะเป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งก็เรื่องของมันแต่เราจะไปนิพพานใจจะเบื่อจะง่วงก็เรื่องของมันเราจะไปนิพพานถ้าเป้าหมายเราชัดเจนเนี่ยเราจะข้ามทุกข์จะมีบารมีของเรามันก็แค่มันหลอกเราแค่นั้นเองมันหลอกให้เราป่วยหลอกให้เราทุกข์แต่มันกำลังมีของดีซ่อนอยู่ท่ามกลางทุกกายทุกใจคือไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเราก็จะอิสระจากมันงั้นเราต้องเป็นม้าอาชาในที่ห้าวหาญเข้มแข็งฝึกจิตให้พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องสบายสบายเห็นกายทำงานหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นผู้รู้พอเห็นกายแล้วความเมื่อยความปวดความทุกข์กายเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมมันเลื้อยขึ้นมาพอเห็นกายแล้วความสุขความทุกข์มันเลื้อยขึ้นมาพอเห็นกายแล้วความง่วงมันเลื้อยขึ้นมากุศลอกุศลมันเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมแต่ละขันต่างคนต่างทำงานขณะฟังธรรมอาจารย์อยู่ปฏิบัติไปด้วยถ้าจิตถึงพร้อมเราอาจจะบรรลุธรรมได้ทุกเวลาอายตนะต้องครบจิตต้องตั้งมั่นอาจารย์สอนธรรมะจิตต่อจิตถ้าจิตคุณตั้งมั่นถึงฐานคุณจะรับธรรมะของอาจารย์อย่างบริสุทธิ์จิตของคุณจะห้าวหาญเข้มแข็งและคุณก็จะได้ภาวนาไปด้วยฟังอาจารย์ไปด้วยแล้วก็เห็นธรรมะจากกายและใจไปด้วยขณะที่ฟังอาจารย์หูก็ได้ยินเสียงวิญญาณที่หูรับรู้ขณะที่ฟังอาจารย์อยู่ความปวดขาเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมของดีเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นดูความปวดเลื้อยขึ้นมาพอปวดได้พอมันดันง่วงขึ้นมาอีกหูก็ยังฟังจิตยังรับรู้การได้ยินแล้วจิตก็ยังตั้งมั่นดูความง่วงเลื้อยขึ้นมาเสร็จแล้วมันเบื่อขึ้นมาอีกก็ยังฟังด้วยภาวนาไปด้วยหูก็ยังได้ธรรมะได้ปัญญาจากการฟังกายก็ยังแสดงอิริยาบถต่างๆแสดงทุกข์ใจก็แสดงทุกข์เราก็สามารถเดินปัญญาท่ามกลางการฟังเรียกว่าฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าเราฟังธรรมแล้วสนใจอาจารย์ลงมาหาอาจารย์เรียกว่าฟังธรรมประกอบด้วยโมหะและอวิชชาดังนั้นก็จะได้สัญญาจำเดี๋ยวสัญญาก็เสื่อมตายไปก็ไปเป็นเปรตอสุรกายได้แต่ปฏิบัติไปด้วยฝึกไปด้วยฟังไปด้วยให้จิตมันหลงให้จิตมันตั้งมั่นรู้ทันในสภาวะปัจจุบันรู้สึกตัวต่อเนื่องสบายสบายปฏิบัติเรื่อยๆต่อเนื่องหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายอีกครั้งนึงหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่ากำมือให้แน่นเกรงเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายอีกครั้งหนึ่งกำเกรงแล้วความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะปิดลำตัวท่านใดสะดวกเดินจงกรมก็ต่อเนื่องได้นะครับการเดินจงกรมเริ่มต้นจากการลุกขึ้นมากราบพระกายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้ต่อเนื่องเดินไปที่ลานจงกรมก็ปฏิบัติทุกก้าวทุกอิริยาบถตามรู้ตามดูสบายสบายโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับ